panyengo imwe kutemweka lavisikana pa chithunzi cha chinkhondi na chimoza. Nyengo zinandi chomene kumalo ala Yesu Kristu wakaona kuti nkhaluso kawo Vayuda kulima minda, ndipo wakavasambizwa na chisambizwe ichi cha kupanda munda wawo na mbewu. Ndipo wakavalongola munthuwa za kupambana pambana, ngani tukuonera pa chithunzi ichi kuti pali vanthu vawiri munyaka kutola mbewu kuti wakupanda pa nyengo imodzi. Munthalika iyi Yesu Kristu wakutilongola pano, mumunda ula munthu wakapandanga, munthu munyake na usiku murwani wakiza kupanda moso na duru. Para munda ukati kupandika na mbewu ikakula, tirigo ikakula, kweniso duru naloso likakula, kweni pa umalira kutisono via mbenge kucha, duru likalongola, likalongoleka mkati mwene mumo, na trigo ikalongoleka mkati mwene mumo. Mundharika ii mautemweka wachuta, para vateveti wa munda ula bakawona kutisono vikuyamba kucha, duru likuoneka mwene mumo, vakazizwa, ndipo vakaruta kwa sekuru wawo kuyakafumba. Sekuru, duru lilikufumangu isi tikapandamo trigo mumunda. Para sekuru wawo wakazgola pafumbo ili, wakati kugomezgega kutimurwani ndiye wapandamo vintu ivi kutivikale mukati mumunda wa trigo. Ndipo wakafumba, kama kukumba kutitika chese. Sekuru wawo wakazgola wakati, usange mungazgula, muti muzgulire kumoza na trigo, sono muvireke vikulire pamoza. Wakawapalira kuti, muvireke nteurapera vikulire pamoza kufikira panyengo ya vuna. Usanga nyengo ya vuna yafika, ndipo ndiza mukupalira vativativane kuti vazgule duru lose na kulikaka na kulitaya mumoto kuti lipye, kwene trigo vati vavune na kuironga muntamba. Pachifukwa ichi wakavachisya kuti vativazenge vativativane kuvuna trigo kuironga muntamba. Mukutemweka, Yesu wakatisamzianga vichi pachisamizgo ichi. Mukutemweka, mchisamizgo ichi Yesu wakutipalira kuti mbuto iwemi pachalo chapasi ni vantu au wakupulikana mwa Yesu Kristu. Vantu awali kuzomera chuta ndiyo ni mbuto iwemi pachalo. Kwenye umu wakukalira mchalo chapasi, mnumo satana wakuza, satana wakuzaso, na mbuto iheni mukati mwa moyo wa Kristu kuti wavatangwa niske umoyo wa Chikristu. Mwatemweka wachuta kukuoneka ngandise wa Kristu mwenye uno. Tilimo vanandi chomene muno mchalichi, ndipo taungana vanandi chomene kukumba kutirondezge Yesu Kristu, ndipo vanyake wali kubabatizika, ndipo sova kukala wakala nyengu zitari mkati mchalichi, kwenye vantu awa nyengu zinyake wakujuonya waka kutimba Kristu wakufikapo chala. Ndipo ndio ni vantu vene awo wakuiza na ntimbanizgo mkati mchalichi chifuko wakulongora umoyo wa Chikristu chala. Ngani mtukupulikiraso mazgo mo Mateo chapter 13 kuyamba pa vesi la 41. Apo mazuka kuti, mwana wa muntu wati watu menge vangero wake, ndipo wati vayore ngemo muufumu wake vyose ivyo vikukwazga. Na awa kuchita uchikana marango, ndipo wati waponyenge munganjo ya moto, mwene mumo muti muwengi kulira na kusikamino. Pene papo barunji vati vavalenge ngandidazi mufumu wa uiskewo. Uyo wali na kutu wapulike.